Beltum sana da Viva Fan Oromo Nail Satif Metrebandi Recep Sujirte. Viva Fan Oromo wita ta gijimata ta galgal sati lama wadaka hak sati sadit. Metrebandi jiddami lama jiddami shani soddo mito kurativi. Nail Satira tammo Viva 24 ra wita ta hak sambata ta sanida barsun ya yu jalkam. Adolescent or Babar Humla of the Damakesiger, and Soralaket. Here Mormi or Romia Tijanini, Namedu to Buda, Cabin Nedu to Adele, Hanwara Motuman Namfijer, Hanwar Waljar and Namfijer. Europe of North America of Viale Duletname, Here by Ethene, Jecha Jalutif, Ugana Bato, Pulchosiasa or Motif, Caps out or Romo Hidajiran, Haikam and Jecha Gafachujer. Where Jawar Mohammed, Obokele Garbati, Hamza Boranati, Abotisiasa or Romo Hedu Madira Kesigeran, Mankesiger. Nam seran isani fi itigafatam tota bao hidamani abukato taikaye ujjachu fi jurgesalle nam dubbin. Bulchinsi gode narsi wan nanno saani triyotan hirir hana wulgabate taye jadan rat manjel. Jalanne to dunut timachi wana fiddechan.
Attamontan kabajam tota dagge fatota kenya odun kibtatar akamnu kuno. Parlaman Ethiopia bajeta waggaafi qarshi biliyoona 104 biliyoona 70 jaa raggaasisee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed miseensota paarlaamaa har'a haasawaa dhageessaniin bajeta ammaa kun isa duraarra ni caalaa sababiin isaas waggootii darban lamaaf oomisharraa hafaat argamee jedhaniiru. Rakkoo amma jiru kan ilaaleenis kanneen humnaan aangoo qabachuuf muratan dhiiga dhangala'eef itti gaafatamoodha jedhaniiru. Amma iyyuu taanaan biyya alaa rasi dula gaggeessaniin biyyatti jeeqaa jiruu jedhu. Eenyuun himata akka jiran garuu maqaan dhoofne. Hidha laga Abbayyaa bishaan guutuun yeroo jedhametti akka jalqabamu ibsanii diinonni keenya badii gaggeessuu yaalanis hojiin hidha laga Abbayyaa guutuu kun ni gaggeeffamaa jedhaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Iskindir Naggaa fi oduu gabaasaan OMN Shamsaddiin Xahaa kibxata darbee to'annaa jala yeroo oolanitti reebamuu isaanii poolisiin naa mirkaneesseera jechuudhaan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqala dubbatanii jiru. Poolisiin akka jedhetti haalli uumame sun salphaa akka ture dubbatan jedhaniiru. Obbo Daani'eel Baqqala hoogganoota siyaasaa dhiyeenya kana hidhaman Iskindir Naggaa, Baqqala Garbaa, Jawaar Mohaammadiin dabalatee kanneen biroos haasofsiisuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Kan torban darbe ajjeefame weellisaa Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa eessatti awwaalamuu qabaasa jedhu irratti waldura dhaabbannaa humnootii mootummaa waliin ture hordofaa turree jechuun natti man jedhu obbo Daani'eel. Iskindir Naggaa garuu hokkara gosaa kakaasuu jedhamuun himatamuu isaanii dubbataniiru. Ajjeefamuun aartistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa hatattamaan namoota dhuunfaa gara miidhuutti kan jijjiirame ta'uu koomishinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ibsaniiru. Oromiyaa aanaalee 320 keessatti namoonni nagaan miidhaan irra ga'u ajjeefamuu fi qabeenyaan 40 ta'an barbadaa'uu ibsan. Miseensota humnootii nageenyaa 11 dabalatee namoonni 155 haga ammaatti Oromiyaa keessatti ajjeefamuu ibsan. Koomishinar Araarsaan akka jedhanitti namoonni kun dullaa, dhagaa, sibiila qonnaaf boombiin kan ajjeefaman yoo ta'u garee hidhatee badii kana raawwate poolisiin qorataa jira jedhaniiru. Dhaabbati maas miidiyaa Tigraayii fi chaanaaliin Dimtsi Wayyaanee jedhaman mootummaan cufuusaa gabaasaaleen adda addaa beeksisaa jiru. Boordiin Broadcast kan Itoophiyaa torban darbe VOA'f akka ibsetti miidiyaaleen kun hokkara kakaasu jechuunsaa ni yaadatama. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii kibxata har'aa ganama masaraa mootummaa Masrii Kaayiroo jiru keessatti gita isaanii kabiyyatti Abdul Fattah Al-Sisii wajjin wal arguu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal beeksisanii jiru. Hoogganoonni lameen hariiroo biyyootii lameenii fi misooma kutaa sanaa irratti marii bal'aa gaggeessan. Walta'iinsa gama lameenii kan waliigalaa jajjabeessuuf kan waliigala yoo ta'u rakkoo fi muddamni carraa guddaa fi bal'aa hin tuqamiin jiru irratti gaadidduu ta'uu waliigalaniiru. Silaa bu'aan kun biyyoota hundaaf ta'uu malee jedhan. Jilli pireezidaantii Eertiraan hoogganamu kun guyyaa 3 daawwannaa hojii Masrii keessatti gaggeessee fi dhimmootii kutaa fi Hari Robiyo Tilame Nirat Ega, Mariate Boda, Har Aware Boda, Asmarati Devi Unsa, Ipsamera. Kadagge Fatajita Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. United States case Satila Kosina Mota Ukuba, Covid Kurasagali in Duani, Hangawit Atakalesa, Kumadi Batokov, Kumasodoma Gaeji Rajachun. As United States case Akamat Efati University in John Hopkins Gabasejra. United States la kosa namota ukuba covid kurasagalin duani kofa otontane kanneni ukubichang abaman miliona la maftuk asagal kabachun adunyarati dursajirti jarefu egasene harra guya torbafa kabat adoles jal kabakase guya guyan namoni kumashantamach alan virusi koronang abamajiru kutale United States ke satis guya tokoti la kosi namota virusi koronang abamani Akan guddan galme famaja. United States wera rukuba covid kur asagal marsadura kanakan shelik imse kese jirti jachudan. Dr. Anthony Fauci kadubbatan san ode fannon am argame mirkane sejira odunar rafkam kanum.
Viyosan oromo nail saatif metribandira jagasul jirtan. Egi ajalun desa Jason Jawar Muhammad obbo Bakkele Garbaati fi abbooti siyaasa Oromoo hedduu hidhaniyasitti biikeessa biyya laalleetami hiriir bayi rakkoo himachuu jira. Rakkoo hiriir kan gulluftani nama hedduutti lubbuu dhabe hedduutti dhamelle qabeenya hedduu badelle godini arsiilleen hiriiruma kana keessa ture. Warra hiriir suni wal qabateetiin qabeenya nurraa balleessani namallee nurra ajjeesan jedheetiinis yoon girmaatti himirratti dabalte tujubeen bulchiinsa godina dubbifte.
Ethiopia keessatti gosa tokko kanneen jedhaman irratti addaan baasee lammiiwwan hedduu irratti haleellaan raawwatame jedhaniif haleellaarraa oolle kanneen jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen haleellaan kun irratti raawwatame jedhan keessaa jiraataa godina Arsii magaalaa dheeraa namni obbo Darajjee jedhaman waayila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf akka ibsanitti ajjechaan artist Haacaaluu Hundeessaa wixata torban darbee erga dhagahame iyyi mormii dhagahame jedhan sanbooda halkan sa'aatii sagalii qabee hanga ganama bariitti sa'aatilee hedduuf dhakaa dullaaf meeshaalee nama waraanu akkasumas kanneen hidhannoo qaban haleellaa raawwatan jedhan. Obbo Darajjeen haleellaa kanaan ilma isaanii umuriin waggaa 28 duraa du'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan.
Tamarri alanda kasat dakwa cion lebih boleh kita asal tamarku serai itu bahaya and senyola ta nilai kayi kemata bahaya.
Kan narrage ilmu ko bersifatnya hayat amale kanan budifat ekesa barakum ala maafkuran ebifame hojik abate gafu wit ataku yadik dani toko ganama saasa dirat nagafat curufe. Kuman kan nila kaman eko werarani mana ko gubani mucangkos karaboro bay mana nama sene acci gadi basani ajjesan an konnam bulanture ana srejet amurra ijolle ko barsisuf jeden asitti gale ijolle ko siyasa ke san qaban ijolle mata gadi qabatani jiratani mucangko engineering dan ebifame jirra jira ilmako marsha daraje natora jechun dadaben guddifad Amarri kun naannoo keenya keessaa maal godha jedhanii na marsanii jennaan poolisiin dhufee lubbuu na oolchee amma kellaa waldaa kiristiyaanaan keessan jira. Abbaaf haati kooyyuu Oromiyaa aanaa siree keessatti dhalatanii guddatan haati ijoollee koo innaanni kutaa torba ture duutee jedhan obbo Darajjeen.
Kabiroo jiraataadhuma magaalaa dheeraa akka ta'e barataan kutaa kudhanii abbaan koo obbo Mariidaan Naagaa fuula koo duratti ajjeefamanii jedha. Haleellaan kun nurratti kan raawwatame cubbuu maalii hojjennee akka ta'e hin beeku jedha Mariid. Ganama barii jala naannoo keenya balbala rukutuu jalqaban amaarri bayi mana keessaa bayi jedhanii balbala rukutan sanumaan abbaan koo hidhataa gandaa waan tureef isa waliin kan hojjetan kanneen seera eegsisan turan isaaniif bilbile manni namaa gubachaa jira jennaan hin ajajamne jedhan namni du'aa utuu jiru yoomi ajajamanii kan ba'an. Sanumaan gara keenya dhufanii meeshaa fidaa abbaa keessan fidaa nuun jedhan inni dallaarra utaalee harkaa ba'e karaa boroo kanneen turan argatanii harkisanii fidan san booda ajjeesan jedhe. Dargaggeessi kun miidhaasarra ga'eef wal'aansa fayyaa argachuusaa dubbata. Kanneen innaa gochisuun raawwatamu achi turan jedhan miseensonni maatii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan haalli jiru nama gaddisiisa. namni bakka adda addaatti du'a lubbuu namaa hangan daaqqoonkaa ke jechuudhaan miidiyaa qofaatti dubbatame hafa jechuudhaan illee raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Bakka leellaan kun keessatti raawwatame jedhame godina arsii keessatti illee qabeenyaan barbadaa'ee lubbuun namaa darbu bulchaan godinichaa obbo Jamaal Aliyyuu ibsaniiru. Haleellaan kun ittiin ka'umsisaa maal ture eessatti raawwatame isa jedhu gaafadheen ture akkas jedhan.
Akkuma beekamu ajjeecha asirsaa jaaluu hundeessaa barii adda isaa ibsachuudhaaf hawaasni qaama adda addaa irraa walitti dhufe akka godina keenyaatti akka naannootti baheetti gadda isaa ibsachuudhaaf ture jira. Akka mootummaatti ibsa kana uummanni karaa nagaatiin akka ibsatee deebi'u yaadameeti ture. Haa ta'utu uummanni bal'aa kanallee gadda isaa karaa nagaatiin ibsateeti kan deebi'ee haa ta'u humnoonni muraasni eenyummaan isaanii hin qabne karaa isaaniin qabeenyaa fi lubbuu namarratti nama beekanii jiru. Bulchiinsa magaalaa sadii qabnaa kana keessa akka aanaa shanii irratti lubbuu namaatiif qabeenya irratti miidhaan gahee jira. Aanaa isaaniitti uummanni karaa nagaatiin isaa ibsatee gara manaa kan deebi'e. Aanaa shanan kanarratti qabeenya miidhamee kanaaf akka qoree dhaabatee addaan ba'aa jira. Kan lubbuu bahee addaan bahee jira. Kan miidhame nama 31 akka godina keenyaatti kan lubbuun isaa bahe.
Aanaaleen kun eessa eessa?
Aanaa Dottootaa, aanaa Heettootaa, aanaa Jajjuu, aanaa Zuwaayitiftaa, aanaa Xiyee fi aanaa Muneessaa kan jedhamani.
Namoonni 30 arfan kun aanaalee shanan keessaati kan isaan du'an? Tole, namoonni balaa akkasii geessisan kun namoota eenyummaan isaanii hin beekamne naan jettanii yeroo haleellaan kun qaqqabu yookaanis immoo miidhaan akkasii uummata irratti ga'u guyyaadha moo sa'aatiin isaa akkami namoonni kun hin argamanii humnoonni naga eegumsaan turre?
Humna eegumsaa humna poolisiitiif milishaadhaa ol ture. Sababa kanaa poolisiif illee kan ta'e jira, milishaallee kan ta'e jira, poolisiif kan miidhame jira. Humna ol ta'eeti kan lubbuun. Guyyee kan ta'e immoo guyyaadha. Osuma karaa nagaatiin gaggeessataa deeman hedduudhuma ijoolleen muraasni gara namaa reebuutti jalqabame achuma keessa nama rukutanii lubbuun bahee. Kanaaf humna nageenyaati ol ta'e kanaaf humni nageenyaa hedduudhuma ture.
Gareen isin amma naan jettan haleellaa geessise kun namoota hidhatan turanii attamittiin humna naga eegumsaatii ol ta'an?
Bakki namoota hidhatan osoo hin ta'in dhagaadhaan fi harkaa qabanii waliif bu'aa malee namoota hidhannoo qaban hin turre.
Haleellaan kun qaama hawaasaa keessatti ennaa raawwatu gosaan sanyiidhaan adda baafameetu jechuun kanneen himannaa dhiyeeffatan jiru. Haleellaan kun eenyu irratti raawwate obbo Jamaal?
Baay'ee dogongorri guddaan warri miidiyaa tokko tokko sirreeffachuu irra jiraatu dhimma kanaadha. Yoo ta'anii akka waan namni sabaan walitti duulee godhanii warri duulaa jiran jiru. Kunniin akka biyyatti irra sadii addaa qabanu akka godina keenyaatti namni sabaan walitti bu'ee jiru. Amaarris ta'ee jira, Oromoonis ta'ee jira. Tigireenis ta'ee jira, Guraageenis ta'ee jira. Kun walitti bu'iinsa girgirri isaan keessa ijoolleen daandii dogongoraa qabattee dhagaa argitee nama miite malee poolisiin illee kan Oromoo sabaa maraas ta'ee jira. Kanaaf kan akka godina keenyaatti kan nuti adda addaamne namni Amaaraas ta'ee jira, namni Oromoos ta'ee jira. Ibin namni Tigiree namni achi dhalatee bulchaa danda'a ture. Ijoollee isaa Oromoodhaaf heerumsiisee Oromoodhaaf jiraatu namni Tigireedhaaf fi'ee jira. Kanaaf walitti bu'iinsa sabaati kan jedhu kun dogongora. Warra akka jiranii amartanillee warra sadii jiraatu qabanii kun uffatamuutu jiraatu.
Qabeenyaan barbadaa'oo?
Kan Oromoonis barbadaa'ee jira. Kan Amaaraafis barbadaa'ee jira. Kan Tigireetti akkam baataas kan guraatees. Kan akka jarraa irra jiraatu hundi iyyuu kan hafe jiru. Hoteelli caccabsan jira. Namni jireenyaa caccabsan jira irra caalaa naannoo hoteelaa fi manneen daldalaa irratti xiyyeeffatanii iddoo tokko tokkotti mana jireenyaallee kan tuqamee jira. Kan anuu qabatamaan beeku kan guraagee miidhamee jira. Kan baataa miidhamee jira. Kan Oromoon kan Tigireetti miidhamee jira.
Qabeenyaan?
Kan Amaaraa qofaa miti jechuudha.
Haala kana tasgabbeessuudhaaf namoonni kana raawwatan to'annaa jala oolaniiru. Haalli naannoo keessanii maal fakkaata?
Lakkoofsa isaas himuu danda'u malee namoonni baay'een to'annoo jala oolanii galmeen itti qulqullaa jira. Hawaasni illee mari'atee dogongorri uumame kun nuun ibsu nu waliin jiraataa turre. Jireenya hawaasummaa hedduu waliin dabarsine walirraa fuunee jirra walitti gurgurree jirra amantaa waliin qabannee jirra. kuri wanta sa umane fi wan jonde dugo gora wa tamale wa kenya mi ti ma ti gabele de bene ti jarra kan diga mi kan kenya kan ma ta koko fa bi ti de abe kore ne do nda tira late ibini e mini ga de me tamba de de ajira ba ka ba to lisu gura jira bi kenya ta o mo tuma sa mani jira amma ana ta ko ke sa ta o mo tuma ibba sagal kuntala ibba sagal sa ro me ibba ja fi so dom ni de re jira ga ma ana ta ko ko ke sa te jira tanaf fawani wasabalani fata jira ni bakabu jira ira jolle wa sarra wa tarimo e ru fitna jira aka jira ti ya tan dan ni jira ti ya te e dinisa ta bawo dinu ta kanton jiro amli man no bayi no ga gadan ti jalka jira ti tin jalka jira e ni jani da ta jalka jira ni ta ti jan e ta ti jira
obbo jamal aliye bulcha godina arsib sanu kenitani feddu gala toma
fata
Dia san Romo Nail Satif Metro Bandi Raja Kasujirtan. Jawar Muhammad Ubu Kela Garba Hamza Borana TV Abuti Siasa Romo Hiddu Madira Kesijiran Mankesijiran. Nam Seiran Isani Fi Itiga Fatam Tota Bao Hidamani Abu Kato Taitin Ujjat Dr. Tokumma Raba Dubim Jaridam Sene Dubisun Dende Nejen Egi Itiga Fatam Tota Isani Hidani Partin Kafao Mankesijirt Itiga Fatama Kafao Dr. Marara Gudina Dubimne Namo Tram Dubisun
Professor Marara giddu kana ega artistin bekaman Haacaalu Hundeessaa ajjeesame booda mormiin ka'ee ture mormii sanarratti immoo namoonni dhamuun waan adda addaa dhagahamaa jira kanneen keessaa kanneen dhaman hoogganootaa fi miseensota jaarmayaa keessaniiti mee sun haala akkamiitti jira na ibsa
kitaaba itti fakkaata gaafa duraa bakkalee garbaa fa'a Hamza Boranaa fa'a Jawaar fa'a maal qabee nama gara soddoma oliitti kan hidhame sana keessaa gaa qajeeltuutti gargar baafachuu dandeenye eenyutu miseensa keenya eenyutu miseensa keenya miti kan jedhu har'a immoo dajaneetaa fa'a dabalamee hidhameera kan jedhu naga'e iddoo baay'ee gaa qunnantiin keenyas rakkoo jaa ta'eef eenyutti dhabee eenyutti hidhamne gara kana ijoolleen hidhaman jiru gara shashana ijoolleen hidhaman jiru gara gaamaas ijoolleen hidhaman jiru gara baalee kanas nama baay'eetu dhamaa jira miseensa keenyas geeddartuu keenyas maalis kan ta'ani gargar baasuun silattisaa jechuu kooti garuu warri silaa maqaan qajeeltutti beekamu warra nammasiin jedhe kanadha.
Profeesar Mararaa gama mootummaatiin waa hidhaa kanarratti yeroo ibsa gaafannu ka jedhamu ajjeefamuu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee mormii ka'e irratti namoota jeeqama ka'e sana bifa adda addaatiin gargaaruutti shakkamani kan qabamanii jiranii qorannaa irratti geggeessamaadha ka jiraa jiran. Kana jaarmayaan keessan akkamitti ilaala?
Jaarmayaan keenya waan lama warra mootummaattis ergaa dabarsu tokko akka sabni itti amanutti ajjechaa kana qaama bilisa ta'een kana lachuu jechuu kooti bilisa ta'een qulqullaa'ee sabattaa dhiyaatu sabni waan baay'ee jira mootummaan waan baay'ee jira wanti kun hin baasu qulqulluu qaama bilisa ta'een qulqullaa'ee dhiyaatu isa jenna gaa. Ibsas baafne ibsa keenyas mootummaan waan kanatti fakkaata warra qaama mootummaa keessaa beekuttis bilbila dhimaaleera lammaffaa immoo warri hidhaman kun warra akka Jawaar fa'a kun hidhamuu isaaniirra biyya kana kan tasgabbeessuu hiikamanii tasgabbeessuu keessaa hoogala wayya isa jedhu sana ergaa dabarseera ammas kanan jedhu hidhaarraa dubbii iddoo baay'eedhaan rakkoo qabu jaa ta'uu fi waan qabatama guddaa mootummaan haa ta'u harkaan qabaannee shakkii dhaaniidhuun dubbichattuu balleessattuu walitti buusa malee waan. Tasgabbeessu jaalatti fakkaannee fi sasergaa keenya karaa keenyaa kan jiru mootummaan eegee akka isaan tasgabbii keessatti qoda fudhatan akka godhu yaaleerraa jechuu kooti.
Amma Profeesar Mararaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaa dabalatee hoogganoonni miseensonni keessan mana murtiitti dhiyaachuun isaanii ni dubbatama. Ammam isaaniitu mana murtiitti dhiyaateera yoo mana murtiitti dhiyaataniiru ta'e himannaan kallattiin irratti dhiyaate jira.
Televizyiinii gubbaatti kan argamee fi maatiin isaanii kan itti Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammedidha. Warra kan egaa warra dhiyaatanan argaa fuula isaanii qajeeltutti argachuu hin dandeenye. Namni Hamza Boranaa innis miidiyaa gubbaatti namni beekamu waa'ee miseensi keenya dhiyootti ta'ee isaan waan dhiyaatanatti fakkaata. Kan mootummaan ifatti jedhee Baqqalee kan 11 Jawaariin kan 14 fakkaate qaxaro sanarratti gaafate maatiin egaa midhaan geessaa akka jiru natti beeraa kanadha kan jiru. haqa garu kan idame da jene tafa garama idame kan jira muna fagoja na zanjira nefi matine haraga nama garasati kunari folaka garabari utenna demu idame kan nangiro natti kanatti me inni gamana murtiti gana inni anenne harajata yev jechukot jiddu kana garu dodoti yolleni daman kan jiru makanna ergama kajentutti gargarin baafne arakon ballak jira jesa kenya kese swadiste abo kesas para namishanan toko wari leadership kesa jira zamane jo akasitu jira
professor marara obbo bakalas obbo jawari nis dabalate namonni qaba mankun esat akka hidamani jiran bekamada yo bekamada teo mati fi abukato sani demani dubisu dandau
itoture makalawi yana sana buke sostanya polisa ba kanjira weje ero toko toko ati saba polisi rat fakata garuma gorgisi ol achitira musani etopia sabari bafti komisheni namne jeru doktor daniel bakale kanjira dubise natimera ajwari bakale ana mara bakale fi mati jwari si darbe darbe nan bulbula mina kenwa karandani ana mara bakale lani minani namfiti nanjenera jette nekatanetintetti wanta kasi akasi jira warri tabakonni garu kunno wandanda natifakkatu isatoko gafaddera namo natin kunnamne nanjere gafan kunname garu devensi bulbula nanjere
enyu
abdul jabar jirantoko yaleni nindande nyere nimijandu batera namne biraz jira
mali fakka kunnamu daddaban wandu batan jira abukato lensani sun
wan marbara male wan bra wan kabanati fakatu ga kasiga fakasite da turbanu tude da marbara ga jiru kana ga jiru wan jirani wan kaban fakata ga roga konyere bide ka garo jaga fatani fi mutanno durka bone ga tamiti dubata e ne dubata kana gara uru fe male chalje da me wari da ka si ya mudi dunu sani mala kana ma fakata ga wan monat kunna musani natinim
professor marara wal magalatti halamma biyatti ke satti mullata jiru kana gara furmatat yokan gara hala wayawat fidu malli mali jettu sinaka organa parti siyasa biyetti ke satti degersa kabutti
ani de erga jiram de kunjal kawes jiram aduras erga corona darfe motumane tlanna ogashiru bachai kunna gera mes debbe ani biya kana ke satti rakogenya rakolam tuma rakko siyasati rakko sera duwabiti ya kana biyi kuni gara wali galte biya gara arara biya fara marifati ni berawi makbabati seran sana berawi ki seran sana gara sana tode emne male rakko da hi ka siyasa barbachu nura jira dibeke ti koni chanda tuwale rakko da koni chikuni mo kana da zeyeru amma dande nye tuwa rabbe kutti ifanis midiatis waramotu maze nanjara arga de gafo mumichi munisara soliti nukabe rakko balani sada kasi fena dugo gura ino jenne gara kana tinu demsi jene gafo tenture isa rama si kenya wali galten yao umame male liberai magwabati liberai kiram kune gara fudratu nemu rakisana rama si asita galetti
gama keessaniin akka paartiitti yaaliin gootan jira yookaan immoo gama mootummaanis haa ta'u gama paartiilee mormitootaatiinis haa ta'u yookaan immoo walitti dhufeenya gamlameeniitiinis haa ta'u yookaan qaama walaba ta'eenis haa ta'u gara toora kanaatti geessuuf yaaliin jalqabame jira kan quba qabdan.
Gaaf lama fuuldura otoo mucaan hin duune jaarsolii maqalee dhaqan keessa gara jaarsolii kudhanii argeen ture mucaa otoo hin duune qaama gaafa lama fuuldura. Biyya kun garamitti deemti akkamitti deemti maal wayyaa maal nu gorsi kennaan eessumaan ammasitti beekana walii galtee biyyaa barbaachisaadha kunimmoo hundi mootummaadha gamee waliigaanis kanatti amananii gara kana keessa hoogalan malee hiikoo laafaa hin qabu jedhee isaanis gaafsana walitti dubbachaa turre gara jaarsolii kudhanii ta'u abbaan gadaa kan keessa jiru abbaan gadaa bayyanee sanbatoo jechuudha. Gara kanatti kutannoodhaan odeeman malee biyyi nagaa argachuun rakkisaadha yeroo nagusaatii qabee dargii dabalatee mootummaa ballasii dabalatee kanuma keessa darbannee hiikuun argamne ittimeen ture erga Hacaaluun du'ee rakkoon dhalate immoo warra silaa mootummaas warran beeku mootummaachis dubbachuu warra danda'ani ergaa kana warra mootummaatti nu dabarsaa jedhee haleera ofii kootis immoo warra mootummaa keessaa na bilbilanii anis bilbilee fi. Rakkoon kuni karaa kana hiikame wayyaa warri dhaman kunis hiikamanii otoo biyya tasgabbeessuu keessatti qooda fudhatanii bu'aa irraa arganna fayyadu saayintistii beelaa ibsas baafneef.
Achii booda gara fuulduraatti kan hiike jira
Waktu jir.
Durata Kongres Federal Oromo, durata Gamta Medrek, Profesor Marara Guddina, ibsan afkenitani guddan singgalatun sad.
Anjalana kenami ibsan afkenitani guddan.
Dhaggeeffattoota keenya abukaatota seeraa hoogganoota mormitoota amma hidhaa jiraniif dhaabachuudhaaf wal gurmeessan keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa bilbilaan argadhe haala amma hoogganoonniif miseensonni siyaasaa hidhaman kun itti jiran gaafadheen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Egaa nuti namoonni firri isaanii maatii isaanii ni dubbise jennaan abukaatoo taanee isaaniin hordofuu jalqabne akkuma isin beektan 23/10/2012 yookaan. Soddoma jaha 2020 jarreen kun to'annoo jala oolanii jedhanii maatiin ganama isaanii gurguranii namoonni kun namoota adda addaa dubbisamne jennaan iddoo tokkotti walma faana ilaalla jennee walitti dhufnee iddoo isaan jiran beekuu hin dandeenye ture argachuus hin dandeenye namni tokko tokko Oromiyaa jedha namni tokko tokko Finfinnee jedha namni tokko tokko Federaal Tuwaate jedha ture kanaan osoo nuti hin argatin gaafa 24/2012 yookaan. Akka faranjiitti 1/7/2020 jarreen kun mana murtiitti dhiyaatan kan jedhu televizyiinii mootummaa irratti agarree jechuudha. Kana egaa utuu abukaatoo isaanii argin mana murtiitti dhiyaachuun isaanii baay'ee nutti dhagahame sirriis akka hin taane hubanne gaafa 25/10/2012 yookaan 2/7/2020 kiiniin abukaatoo kun wal garree waliin bari'anne deemnee jarreen kana dubbisuudhaaf. Waajjira poolisii yookaan immoo komishinara poolisii Finfinnee deemnee jechuudha lafa isaan jira jedhamanii akkuma nuti gaafamneen jiru garuu har'a sun dubbisiisuu dandeenyu hojiin nutti baay'atee jiraa fi dubbisiisuu dandeenyu kun gaayyoon jechuudha gaafa 25/10/2012 yookaan 2/7/2020 jechuudha. Guyyaan isaa jimaala ture sin dubbisiisuu dandeenyu sanbata lamaanii sin dubbisiisuu dandeenyu hojii biree dhuftus sin dubbisiisuu dandeenyu hojii qabna gaafa 2/4 yookaan har'a jechuudha sa'a 8tti kootaafi dubbisuu dandeessu jedhani. Beellamanii kennanii nunis nagaadhaan beellama fudhannee ba'ane. Kanaa booda egaa namoonni biraas akka hin jedhaman dhageenyu jennaan namoonni akkamitti abukaatoo jarreen karaa ta'an dhaga'anii kan namni hoogganaa bilisummaa Oromoo sitti dabalanii kan akka caalchi kaakkalee faas kan akka kunuun gammachuu faas achi jiru kan akka bisaan jiran faa jiru jedhanii maatiin isaanii sun dubbisan jennaan walumaan ilaalla jennee har'a akkuma beellama qabnutti sa'a 8tti hundi kennanii argamne. Gaafachuu gaafa dhaqne poolisiin meeshaa gurguddaa qabatee mooraa sanatti marsee jira namni nuti siquu hin danda'u karaa sana namni hin darbu nuni sirifannee maal hin jennee waraqaa eenyummaa abukaatoo keenyaa ol qabannee waraqaa diinaa ol qabannee itti hidhne. Innaan irratti dubbisanii maal hin jennaan abukaatoodha beellama qabna jennaan hoogganaa namoota naannoo sana marsanii jiranii itti nu beessanii isaanis har'a agarsiisuu miti biyyaa muraasaaf dhaabne irraa abukaatoo agarsiisuu dandeenyu jennaan. Saatii muraasaaf moo guyyaa muraasaati turree yookaan namoonni eeggannu jenneen lakkii har'aa miti yeroo muraa guyyaa muraasaaf agarsiisuu dhiifnee irra kanaaf agarsiisuu dandeenyu nuun jedhe kanumaan deebinee gallee jechuudha.
Gurmuun abukaatota seeraa hoogganoota kafaa'oof akkasumas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa jiran bakka buutan kun namoota meeqaa eenyu fa'i?
Mee baay'eedha nama 8 taana ka yeroo darbee Girmaa Guutamaa Abdii Jabbaar Huseen Kabiir Bulloo Tuulii Baay'isaa Ana Tokkummaa Dhaabaa Mizgaanuu Mul'ataa Dr. Dagenee Girmaallee ni jira Ibsaa Gammadaa ni jira namoota baay'ee ture kan gaafa sana dhaqee Abdii Jabbaar Huseen Kabiir Bulloo Mohaammed Jimaa Tuulii Baay'isaa Tokkummaa Dhaabaa gara nama 6 taanii dhaqne jechuudha. Har'a immoo Ibsaa Gammadaa Kabiir Bulloo Waabii nama jedhamu Mohaammed Jimaa Tuulii Baay'isaa Mizgaanuu Mul'ataa iddoo tokkotti walitti geenyee dhaqne jechuudha.
Mee namoota bakka buutan kafaa'o keessaa eenyu fa'i abaa'o keessaa eenyu fa'i?
Nuti waliigaltee mallatteessuudha qabna agartee jarreen kana argannee maatii isaanii dubbise jarreen kana immoo argannee waliigaltee mallatteessuu qabna waliigaltee barreeffamee ofii keenya mallatteessine chaappaa keenya tirfunnee deemu. Egaa dhaqnee kan Jawaar Mohaammed kan Baqqalaa Garbaa kan Hamzaa Booranaa kanneen kanaaf kan nuti dhaqne tokko gamasiin immoo kan Dr. Shukut Galataa Mikaa'el Booranii fi Caaltu Taakkalee akkasumas Koloneel Gammachuu maatii isaanii dubbisanii jechuudha. Komaandar Gaggaayin arganne. Speeshaal foonsii wayiiti har'a kan jiru maaliif akkasii hin beeku. Asirratti waan akkasii arginee hin beeknu waan addaa hidhannoo addaa namoota hanjiniitu mooraatti marsee jira.
Isaantu hin deebise jechuudha.
Isaantu hin deebise jechuudha.
Abukaatoo seeraa Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsa kana naa kennuudhaaf yemmuu keessanii guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee isinis galatooma.
Tarree sanumta boriitiin waldachaa.